După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. El le-a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis: aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari, și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nădăjduiesc ca bucuria învierii Domnului Iisus să nu scadă de la o duminică la alta sau să nu scadă la necredință de la duminica învierii la duminica Tomei, să fie într-adevăr bucuria învierii Domnului Iisus astăzi și mâine și întotdeauna în inimile noastre. Amin. Sunt sigur că și dumneavoastră aveți texte dragi și texte cunoscute pe care le iubiți și pe care vă rezemați în mod continuu. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre textul acesta care mie mi este drag, și anume Ioan 21, prima parte, pescuirea aceasta minunată care s-a produs și arătarea Domnului Iisus după învierea sa. Și am să vă spun de ce acest text îmi este drag mie și ce învățături eu din textul acesta. Îmi place acest text în primul rând pentru că Domnul Iisus ia o situație obișnuită și face una neobișnuită. Ia o situație ordinară și face una extraordinară din această situație. Petru spune: mă duc să prind pești, ceva foarte obișnuit pentru el. Petru era pescar, Iacov și Ioan erau pescari, fiii lui Zebedei, și împreună cu el mai merg, deci au fost 7 în total, Petru, Iacov, Ioan, Natanael, a mai mers Toma și încă 2 alți ucenici, și se duc să prind pești, ceva foarte obișnuit. Un lucru obișnuit pentru ei să meargă și să prindă pești pe Marea Galilei. Pe marea aceasta, pe care ei mai fuseseră și altă dată, sau lacul Genezaretului, era un lucru obișnuit. Era un lucru obișnuit pentru ei să mânuiască corăbioara aceea, pentru că erau pescari de meserie, știau când trebuie să arunce mrejile, știau care sunt locurile cele mai bune, știau care este timpul cel mai bun și în obișnuința lor aruncă mrejile în noaptea aceea. Și era un lucru probabil obișnuit pentru ei să muncească toată noaptea și să nu prindă nimic. Nu era prima dată, era un lucru obișnuit pentru că se mai întâmplase înainte, când cu pescuirea cealaltă pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o. Era un lucru obișnuit. Dar această pescuire obișnuită, evenimentul acesta, lucrul acesta obișnuit, Domnul Iisus Hristos îl întoarce și îl transformă să fie neobișnuit. Și acest lucru este pentru mine de mare învățătură și de mare mângâiere, că un lucru obișnuit Domnul Iisus Hristos poate să-l facă neobișnuit. Dar cu atingerea Domnului Iisus Hristos, un lucru obișnuit devine neobișnuit. Frați și surori, când iei mai multe piei de animale, piei de țapi, piei de viței, le coși toate împreună, iese un cort. Dar când prezența lui Dumnezeu iese în cortul acela, cortul devine neobișnuit, devine cortul întâlnirii. Și preoții nu mai pot să-și facă slujba acolo, în clădirea aceea. Un lucru obișnuit, o clădire obișnuită, devine neobișnuită prin prezența Domnului Iisus acolo. Un om obișnuit cum a fost Moise, un student obișnuit la universitate din Egipt, un copil care s-a născut ca și mulți alți copii, care era frumos ca toți copiii și a fost pus deoparte și a crescut în casa lui Faraon. Omul acesta neobișnuit ajunge de are o repulsie față de nedreptățile care se întâmplau în timpul acela, lovește, cum sunt mulți astăzi oameni care lovesc, ajunge să fie un păstor obișnuit în Madian, ginerile unui preot obișnuit acolo în Madian, dar cu atingerea lui Dumnezeu Moise devine un conducător neobișnuit, încât Scriptura spune că nu era om așa de blând ca Moise pe toată fața pământului. Când se atinge Dumnezeu de un om, omul acela devine neobișnuit. O experiență ordinară, obișnuită pe care o aveți în săptămânile acestea, când se atinge Domnul Iisus de lucrul acela, de acea experiență, el poate să facă experiența aceea neobișnuită, credeți lucrul acesta? Este scris în Sfânta Scriptură, când Domnul Iisus Hristos se atinge de un lucru obișnuit, el face ceva neobișnuit. Moise merge la Dumnezeu și întreabă Dumnezeu, ce ai în mână? Un toiag, aruncă-l jos. Din toiagul acela Dumnezeu a făcut un șarpe și Moise fugea de el. Când Dumnezeu pune mâna pe un lucru, pe un om, poate să-l facă neobișnuit. O mreajă poate să fie obișnuită, dar când Dumnezeu se atinge de mreaja aceea, poate să facă o mreajă care să țină 153 de peșmari și să nu se rupă. Când Dumnezeu se atinge de o familie, de un om, ai putea zice, familia mea este o familie obișnuită. Este obișnuită, dar când se atinge Domnul Iisus Hristos de familia ta, devine neobișnuită. Ce meserie ai? Ce slujbă ai? Eu sunt un culegător de măsline, cum spunea prorocul. Dar când Dumnezeu se atinge de culegătorul acela de smochine, face din el un proroc. Pentru că aceasta este atingerea lui Dumnezeu. Care este situația în care te afli? Este o situație obișnuită. În fiecare zi la lucru, acasă, mâine iarăși la lucru, mâine iar acasă, o situație cu totul obișnuită. Dar când se atinge Domnul Iisus Hristos de situația particulară în care sunteți, fiecare dintre dumneavoastră poate să facă ceva neobișnuit. Dumnezeu poate să ia un predicator obișnuit și să-l facă neobișnuit. Dumnezeu poate să ia un om obișnuit dintr-o biserică și să facă din el un predicator neobișnuit, pentru că la atingerea Domnului Iisus Hristos lucrurile obișnuite se transformă în neobișnuite. Sunt 200 de biserici baptiste aici în New York. Obișnuite. Ca și a noastră. Media, la 60 de membri. Obișnuite. Dar când se atinge Dumnezeu de o biserică, obișnuită, credeți, frați și surori, când se atinge Dumnezeu, poate să facă un lucru neobișnuit din biserica aceea, pentru că este scris în Sfânta Scriptură. Care este situația în care sunteți dumneavoastră și în care sunt eu? Dacă este o situație obișnuită, credeți cu toată tăria că Domnul Iisus poate să facă neobișnuită. Al doilea lucru de ce îmi place textul acesta este pentru că Domnul Iisus Hristos ia un faliment și face belșug din el. Ia o situație falimentară, n-am prins nimic, și face din ea o situație extraordinară de îmbelșugată, în care se miră cum au prins atât pești la o singură aruncare a mrejii. A fost faliment pentru ei. 7 bărbați, pescari de meserie, au mers pe lacul acesta să prindă pești într-o noapte. Și dimineața, bărbații aceștia zdraveni, când îi întreabă Domnul Iisus, copii, aveți ceva de mâncare? Ei răspund, parcă mă recunoști, nu. N-ați prins nimic în perioada aceasta, în noaptea aceasta, faliment total. Și privind la noi înșine, am putea zice despre falimentele noastre, despre situațiile în care suntem, sau am putea să recunoaștem falimentele prin care ne zbatem. Copii, am crescut cu ceva anul trecut? Am crescut cu ceva spiritual în săptămâna aceasta? Am învățat ceva mai mult? Nu. Dar Hristos poate să întoarcă falimentul acela în belșug. El poate, are această putere. Am câștigat cu ceva spiritual în perioada trecută, în anul trecut, în săptămâna trecută, până acum? În anii de când m-am întors la Dumnezeu, oare am tăria aceasta să recunosc falimentul meu? S-a întors la Dumnezeu cineva prin mine? Și aș putea să zic, nu. Dar Hristos poate să întoarcă falimentul acela, să-l facă belșug pentru el. Oare familia mea, familia noastră, este faliment sau este belșug? Privind în trecutul nostru, în viața noastră, este faliment sau belșug? Starea mea, situația mea. Cred că Dumnezeu poate să dea belșug chiar în mijlocul falimentului. În falimentul acela, Dumnezeu poate să dea belșug. A fost aici un frate în New York care a plecat, s-a mutat mai apoi la Chicago și apoi iar s-a mutat în alt stat și a avut o operație. Și operația costa $1,000. Și mi-a spus mai târziu, mă gândeam cum să plătesc. Și spune că am primit scrisoare de la spital, că din când în când iartă pe cineva. Și am fost iertat de datoria aceea. Ceea ce se părea că este faliment, este belșug când pune Dumnezeu mâna. Și noi înșine putem să spunem lucrul acesta. Ne-a costat pe hârtie nașterea Elisabetei vreo $5,000 și ceva. Și am fost iertați deoparte din această sumă, mai câteva mii de dolari. Când pune Dumnezeu mâna, un faliment poate să-l întoarcă în belșug. Și starea sănătății cuiva ar putea să fie, cum se spunea bine la studiu biblic, ar putea să fie un faliment pentru cineva. Toată viața m-am ferit de alcool, de țigări și de tutun sau știu eu de ce lucruri în acestea dăunătoare și acum iată prin ce trec. S-ar putea să fie un faliment. Dar în mâna lui Dumnezeu, falimentul acela devine belșug. De aceea îmi place textul acesta, că îl arată pe Domnul Iisus care întoarce un faliment într-un belșug. În al treilea rând, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos în textul acesta. Ucenicii flămânzi, obosiți, uzi, recunosc falimentul lor, ies apoi pe țărm și Domnul Iisus îi așteaptă cu ce? Cu focul acela de cărbuni, cu pâine și pește. Îmi place textul acesta pentru că vorbește despre Domnul Iisus Hristos cel înviat, care când ești în situația aceea cea mai trist, te așteaptă cu ce ai nevoie. Au fost uzi, i-a așteptat cu căldură. Au fost flămânzi, i-a așteptat cu pâine și pește. Exact la nevoia lor, cum spune Apostolul Petru, la har felurit, la probleme felurite, har felurit. După cum avem nevoie, Dumnezeu ne dă prin Domnul Iisus Hristos. Le-a fost foame, le-a dat de mâncare. Au fost sosteniți, Domnul Iisus a zis, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Avem poveri și falimente și necazuri, pentru toate acestea Domnul Iisus Hristos are soluția Lui. Și îmi place de Domnul Iisus în textul acesta că nu le dă altceva decât ce au nevoie. Ar fi putut Domnul Iisus să-i aștepte acolo cu multe lucruri, dar i-a așteptat cu ce aveau nevoie. Ar fi putut să-i aștepte acolo și să le spună, hai să vă zic iarăși despre împărăția cerurilor, dar ei atunci aveau nevoie de mâncare și de căldură. Și aceea le-a dat Domnul Iisus. Și în situația în care trecem fiecare, ca indiviz, ca familie, ca biserică, Domnul Iisus Hristos are soluția pentru nevoile noastre. Dumneavoastră vă cunoașteți mai bine nevoile dumneavoastră, noi știm în parte că suntem ca o familie și cunoaștem în parte prin ce treceți dumneavoastră. Dar în nevoia aceea în care sunteți dumneavoastră, harul lui Dumnezeu se potrivește ca și cheia în ușă. Exact ce avem nevoie, Domnul Iisus Hristos ne dă. În ce situație suntem? Poate probleme financiare, probleme de sănătate, probleme în familie. Pentru toate acestea, Domnul Iisus Hristos are soluții financiare, are soluții de sănătate, are soluții familiale. Pentru toate nevoile noastre, Domnul Iisus Hristos are soluția Lui. Când avem nevoie de odihnă, Domnul Iisus Hristos are odihnă. Când avem nevoie de cuvânt, Domnul Iisus are cuvânt. Când avem nevoie de putere, stăm să intrăm într-o luptă spirituală, Domnul Iisus Hristos ne dă putere. Când suntem obosiți, Domnul Iisus vine și spune, odihniți-vă puțin, veniți deoparte. Exact la nevoile noastre, Domnul Iisus Hristos are soluție. Îmi place textul acesta, în al patrulea rând. Pentru că în textul acesta îl găsești pe Domnul Iisus Hristos care transformă un lider individualist într-un slujitor. Petru spune, mă duc să prind pește. Nici vorba să zică, haideți să prindem pește. El spune, eu mă duc. Mă duc să prind pește. Și ceilalți se lipesc de el. Tipic pentru un lider. Mă duc să prind pește și nu interesează de ceilalți și pleacă tot să prindă pește. Îl vede Ioan pe Domnul Iisus și spune, iese Domnul. Și liderul se aruncă în apă și înoată până la Domnul Iisus Hristos și se duce acolo. Observați schimbarea care o face Domnul Iisus în liderul acesta, în Petru. Spune Domnul Iisus, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Și cine se duce să aducă din pește? Simon Petru. Se duce, trage mreaja cu pești la țărm, numără 153 de pești și aduce. Și după aceea Domnul Iisus Hristos lucrează în viața lui Petru și îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Mai mult decât aceștia? Și spune, da, Doamne, știi că te iubesc? Paște mielușei, paște uițele, paște miei. Și transformă Domnul Iisus din liderul acesta individualist, eu și ale mele, eu și familia mea, singur. Și îl face un slujitor pentru ceilalți. Și cred că Domnul Iisus Hristos poate să ia un lider și poate să ia un om. Unul care până acum a fost el cu ale lui. și să facă din el un slujitor pentru ceilalți. Uitați-vă între noi și uitați-vă la dumneavoastră și mă uit la mine. Noi la școală n-am fost învățați să slujim prea mult celorlalți, ci ne-am învățat cumva să fim lideri și să avem viziune și să spunem veniți după noi sau eu mă duc în direcția aceea, haideți și voi cu mine. Ne-am învățat să fim în felul acesta cumva un lider ca generalul Tommy Franks, care merge și conduce armatele acestea. Și prea puțin învață să fim slujitori celorlalți. Pe când Domnul Iisus Hristos a zis, cine vrea să fie mare, să se facă robul tuturor, să slujească celorlalți, să ia ștergarul și să slujească. Este așa de ușor să fii individualist. Eu și ale mele, eu și problemele mele, eu și familia mea. Și să mă țin individualist și cu aceste ziduri în jurul meu. Dar Domnul Iisus mă duce de acolo, de la individualitatea aceea mea, către a sluji pe ceilalți. Petru zice, mă duc să prind pește. După aceea Domnul Iisus îl învață și spune, trebuie să paști oițele, mielușei și oile. De la fi individualist și la sluji pe alții, aceasta este schimbarea pe care o face Domnul Iisus. Și aducând lucrul acesta mai aproape de noi, o familie poate să fie individualistă. Familia Ciortuz să fie numai noi de noi, individual. N-avem rude aici, n-avem pe nimeni, n-avem prieteni, stăm individual. Pe când Dumnezeu ne cere nu să fim individualiști, ci să fim slujitori celorlalți, să slujim altora. Biserica Maranată ar putea să fie ca o cetate cu ziduri închisă, care să nu slujească altora și să nu aibă legături cu altele, dar vă aduc aminte că în Vechiul Testament a fost o cetate numită Lais, care tocmai pentru că nu avea legături cu alții, a căzut pradă. Și am putea să fim individualiști, noi aici cu noastre, pe când Dumnezeu ne cheamă să fim altceva, să slujim altora și această schimbare o face Domnul Iisus Hristos. Și dacă înțelegem acest lucru pe care poate să-l facă Hristos în mine și în familie și în biserică, Domnul Iisus Hristos ne mută de la această poziție, eu și ale mele, către poziția eu și ceilalți să-i slujesc pe ei, ei să fie deasupra mea, eu să-i slujesc pe alții, că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cum slujesc eu pe alții și cum se folosește Dumnezeu de mine să slujesc pe alții? Și aduce Domnul Iisus Hristos pe acest Petru să slujească. Și Petru care se aruncă singur în mare și înoată la Domnul Iisus și rămân ceilalți să tragă mreaja și să se chinuie cu mreaja aceea, Petru se întoarce înapoi de unde a plecat și aduce mreaja, pentru că el învață să slujească acum. Îmi place acest text pentru că îl arată pe Domnul Iisus cel înviat, care mută atenția de la cele firești la cele duhovnicești. Petru spune, mă duc să prind pește. Un lucru foarte normal, natural. Fusese cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, Domnul Iisus murise, a înviat, li s-a arătat de 2 ori și Petru, mă normal aș zice, mă duc să prind pește. După ce trecuse prin această perioadă, era un lucru absolut normal pentru Petru să se recreeze, cum v-ar zice. Nu știu dacă Petru a vrut să se întoarcă la meseria care a avut-o înainte, dar Petru se duce în această instanță să prindă pește și cu el ceilalți. Dar Domnul Iisus avea pentru el ceva mai mult decât peștele. Avea oile. Mai mult decât pescuitul, avea turma. Pentru mine, un mod de a mă reface sau mă recupera sau mă odihni este când fac ceva și bat niște cuie cu ciocanul și iese ceva de mâinile mele. Acesta este modul meu de a mă recrea. Cumva mă duc să prind pește. Dar de fiecare dată, Domnul Iisus are grijă să-mi aduc aminte. De la cele firești, la cele duhovnicești. Partea mea nu este să mă ocup de lemne, ci este să mă ocup de lucrurile duhovnicești. Și tot așa am putea fiecare să ne merge să prindă pește. Partea mea, mă duc să-mi fac lucrurile acestea firești. Dar ne-a chemat Dumnezeu la cele duhovnicești. Cât de ușor am putea să zicem în ziua duminicii este ziua noastră liberă, mă duc în treaba mea. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat la treaba noastră, ci la treaba Lui. Dumnezeu nu ne-a chemat la cele firești, ci la cele duhovnicești. Nu la cele de pe pământ, ci la cele de sus. Acolo ne-a pus ochii să-i ținem ațintiți. Și spune lui Petru, ai de păscut mielușei, oile și oițele. Domnul Iisus vrea să ne întoarcă privirea de la cele firești la cele duhovnicești și spune la Galateni, capitolul 5, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, este mai mult decât a umbla în firea aceasta obișnuită de fiecare zi. Mai spun ceva. Săptămâna aceasta, cu bucurie, am aflat că Urmează doar să ni se stabilească data în care vom semna actele pentru refinanțare. Deci este gata, actele au fost acceptate, așteptăm data și să mergem să semnăm. Foarte bine și Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Dar ne-a chemat Dumnezeu la aceasta sau la cealaltă? Adică a plăti datoria noastră este un lucru pe care trebuie să-l facem. Dar Domnul Iisus nu ne-a chemat la cele de pe pământ, ci la cele de sus. Și dacă ne-a chemat Dumnezeu la zidurile acestea, nu la acestea ne-a chemat, ci la celelalte care suntem noi, care suntem pietrele vii, sădite și zidite și puse să fim o clădire sfântă, duhovnicească. Nu la cele de pe pământ, ci la cele de sus. Și ne-a dat Dumnezeu copii, care vrem să-i creștem mari, să fie cetățeni buni, să fie oameni la locul lor, să-și câștige pâinea și să aibă grijă de casele lor și să crească cetățeni buni și credincioși buni. Dar nu pentru aceasta ne-a dat Dumnezeu, ci să facem din ei cetățeni pentru cer. Nu cele firești, ci cele duhovnicești. Și Domnul Iisus întoarce atenția de la pește la oi, de la pescuitul acesta de o noapte la păstorirea turmei. Și Domnul Iisus întoarce privirile de la ce este temporar la ce este veșnic. În punct de vedere temporar, momentan, aici avem grijă de ale noastre și este bine să avem grijă de lucrurile cu care lucrăm în fiecare zi și să aducem o viață pașnică și liniștită, așa cum se cere de la copiii lui Dumnezeu. Temporar. Pentru o vreme suntem aici. Dar din punct de vedere veșnic, Dumnezeu ne-a dat o altă destinație. Nu America, ci cerul. Nu lucrurile de acum, ci cele viitoare. Nu temporar, ci veșnic. Temporar, mă duc să prind pește. Foarte bine, este o recreere de o noapte. Dar veșnic, Domnul Iisus Hristos avea ceva pentru Petru. Spunea lucrurile acestea ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru. Petru, pescuirea e o noapte. Slujirea ta este o viață și când vei muri, vei proslăvi pe Dumnezeu prin viața ta. Este atât de ușor și este atât de tentant să ne ocupăm de lucrurile temporare, aceste de acum și de aici. Și să scăpăm din vedere că Dumnezeu are pentru noi o perspectivă veșnică a lucrurilor. Ne ocupăm pentru cele de aici, pentru anii care vin, dacă îi mai apucăm, dar trebuie să ne pregătim pentru o viață de veșnicie care durează fără sfârșit. Acea viață o are Dumnezeu în perspectivă pentru noi. Petru spune, mă duc să prind pește, temporar. Domnul Iisus spune, paște. Aceasta este de lungă durată. Uitați-vă la scurtimea sau la îngustimea perspectivei lui Petru. Ați auzit vreodată vreun pescar care să hrănească pește mai mult decât să le dea momeala aceea? Dar știu ciobani care se duc de dimineață până seara și adună fână și îl pun la uscat și îl pun în pod ca să aibă cu ce să hrănească oile și duc miei pe pășune la izlaz și le dau să mănânce. Este o altă slujbă aceasta a păstoririi turmei. N-am auzit niciodată un pescar să se ocupe de peștii pe care îi pescuiește cu dragostea cu care un cioban se ocupă de oi. Știți când vrea ciobanul să păstreze oaia frumoasă cu blană de merinos după ce se naște mieluțul acela, îl îmbracă cu o cămașă? Așa ceva la pescar nu auzi. Dar auzi la păstori. Petru, am pentru tine o slujbă mai înaltă decât cea pe care o vrei tu acum. Am pentru tine să păstorești turma. Și mă întreb pe mine și pe dumneavoastră, care este slujba aceea, nu temporară, ci veșnică, la care ne-a chemat Dumnezeu. Da, temporar ne câștigăm pâinea într-un fel sau altul, dar ne-a chemat Dumnezeu la o slujbă mai înaltă decât aceasta, slujba împăcării. Pentru că El ne-a chemat la această slujbă, am face bine să ne îndeplinim cu credincioșie slujba aceea, pentru că ce se cere de la un ispravnic decât să fie găsit credincios în lucrul lui? Ferice de robul acela pe care stăpânul va găsi veghind, spunea Domnul Iisus Hristos. Îmi place acest text pentru că vorbește despre lucruri care se pot întâmpla și astăzi. Spune aici că aceasta a fost a treia arătare pe care avea Domnul Iisus Hristos după învierea lui. S-a arătat odată, de două ori și aceasta a treia oară. Și aceasta îmi spune că textul acesta și mai ales și faptul că se repetă o pescuire minunată care avusese loc înainte, înseamnă că aceste lucruri se pot repeta. Și lucrul acesta, pentru mine, și textul acesta, repet, pentru mine este prețios. Pentru că textul acesta îmi întărește credința că planurile noastre și dorința și rugăciunile în privința storiei pot să aducă binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o aici, în Ioan 21. Gândurile acestea și planurile nu sunt bazate pe dorințe omenești. Știu dorința românilor de aici în America, baptiști, ca peste 10 ani să fie 100 de biserici românești baptiste în America. Știu aceasta și nu mă influențează cu nimic, pentru că dorințele acestea din Astoria, în privința lucrării de acolo, nu sunt legate de această 100 de biserici baptiste, ci de ceva mai înalt. Am avut oameni duhovnicești, oameni ai lui Dumnezeu, care m-au îndemnat și mi-au spus și ne-au spus să începem să ne gândim și să ne rugăm și să lucrăm în Astoria. Dar planurile acestea și dorințele nu sunt legate de oameni aceștia duhovnicești, ci de ceva mai înalt. Este legat de Duhul lui Dumnezeu și de dorința Lui și de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am scris aici. Și dumneavoastră care ați trecut prin viață de credință, știți la ce mă refer? Când Dumnezeu leagă cumva un verset de inima ta sau de gândul tău și pe baza acelui verset poți să mergi înainte. Și versetul de care m-a legat Dumnezeu este aici în Ioan 21. Aruncați mreaja în partea a doua, în partea dreaptă a corăbii și veți găsi. După socotelele care s-au făcut în 1990 la recensământul de atunci, în Statele Unite sunt 367.000 de români stabiliți legal. Câți ori fi ilegal, nimeni nu știe. Din 5 români care vin în America, unul rămâne în New York. 67.000 de români în 1990 stabiliți legal la New York. De America sunt 1 la 1.000. În New York sunt 7 la 1.000. Numai aici, în Queens, în 90 erau 14.000 de români. Iar tot New York-ul cuprindea 39.000, tot statul New York 67.000. Locul întâi pe America. Urmează California, cu 57.000. Dar cel mai mare număr de români, aici în New York. Frați și surori, în textul acesta găsesc un imperativ. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii. Un imperativ, o poruncă, aruncați. Este porunca pe care Dumnezeu ne-o dă să facem pasul acesta al ascultării. Mai întâi vine ascultarea și după aceea vine rezultatul. Mai întâi vine aruncarea mrejii și apoi vin rezultatele. Și pentru mine versetul acesta înseamnă un imperativ. Aruncați mreaja. Este atât de ușor, și ieri vorbeam cu frații cu care am fost în Astoria, este ușor să stăm la birou și să facem planuri. Dar până nu ieșim de la birou să aplicăm planurile acelea, nu se întâmplă nimic. Petru a trebuit să iasă și să intre în corabie ca să meargă la pescuit. Și noi de asemenea trebuie să ieșim și să intrăm. În al doilea rând, este o direcție pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei. Un alt verset care pe mine mă leagă în privința Astoriei este cel din Ioel, unde spune: deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Cred că Astoria este un teren nou, este un ogor nou și ieri m-am convins încă o dată mai mult, nu este biserică evanghelică românească în Astoria, este un ogor nou. Mulți probabil au încercat și s-au gândit și, cum mi-a spus și păstorul acela episcopalian, n-au reușit, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să mergem noi dacă Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Apoi observația, este un efort comun. Aruncați mreaja, este plural, aruncați, este un efort comun. Lucrarea aceasta trebuie să fie o lucrare de echipă, o lucrare comună, o lucrare în grup. Nu poate fi făcută decât în echipă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să lucrăm în echipă. Avem nevoie de frați și surori care să se roage, să pună genunchi. Avem nevoie de frați și surori care să participe la serviciile acestea. Avem nevoie de mașini pe care frații să le pună la dispoziție. Avem nevoie de cineva care să aibă cheia, să închidă și să deschidă. Avem nevoie de frați care să fie la cântare acolo. Avem nevoie de cineva care, sau frați și surori care să sune din când în când pe românii care vin și să-i cheme din nou. Avem nevoie de astfel de oameni care să lucreze în echipă. Aruncați, este plural. Și apoi spune aici o promisiune: veți găsi. Așa cum s-a spus mai devreme, noi am discutat lucrurile acestea și întrebarea pe care ne-o puneam mereu și ne-o punem în mintea noastră, sigur, dar dacă nu se va întâmpla nimic, Dar dacă vom fi așa în situația în care s-a găsit fratele Tam și sora Gloria în Bangladesh, am întrebat ieri pentru câți ani au stat acolo, fără niciun rod, 12 ani. Trei termene de câte 4 ani au fost plătiți de Convenția de Sud să stea misionari acolo și n-a fost niciun rezultat. Dar dacă nu va fi niciun rezultat și frații au continuat să creadă și au mai trimis încă o dată și încă o dată. După 12 ani, dacă am reținut bine, 50 de biserici plantate de fratele Tom acolo în Bangladesh. Dar dacă nu va fi ceva? Am zis după un an de zile să facem analiza. S-a meritat să mergem la Astoria? Ce rezultate sunt? Vor fi 153 de oameni mari în Astoria sau nu va fi niciunul? Dar dacă nu va fi niciunul? Închidem ușile? Plecăm? Cine va spune Dumnezeu? Dar dacă? În primul rând trebuie să fie ascultare. Trebuie să fie lucrul acesta în echipe despre care vorbeam. Dar am promisiunea aceasta pe care mă bazez. Veți găsi. Nu știu dacă la prima aruncare a mrejii, dar știu că harul lui Dumnezeu este îndeajuns. Veți găsi. Și spune aici Scriptura că a fost un rezultat peste așteptări. 153 de pești mari și nu mai puteau să tragă mrejile de mulțimea peștilor. Cred într-un Dumnezeu supranatural care transformă obișnuitul în neobișnuit. Cred într-un Dumnezeu care onorează credința. Cred într-un Domn Iisus Hristos care poate să pună mâna pe o mreajă și să o facă să fie o pescuire minunată. Cred într-un Dumnezeu care binecuvintează eforturile și după 10 ani și după 20 de ani, dar cred într-un Dumnezeu care onorează credința. 153 de pești mari și nu se rupea mreajă. Cred într-un Dumnezeu care poate să dea biruință. Aș vrea să observați un alt lucru. Spune Ioan, este Domnul. Nu-l cunoșteau înainte. N-au știut cine este pe mal. Dar apoi au cunoscut și Petru s-a aruncat în mare și a mers la Domnul Iisus. O creștere în cunoștință. Aș vrea să vă spun convingerea pe care o am. Că această ieșire, această misiune pe care vrem să o facem în Astoria, va aduce o creștere spirituală Bisericii Maranată. După cum și aceste împărțiri pe grupe va aduce o creștere. Imaginați-vă 6 frați care întotdeauna vor fi pregătiți să țină lecția aceasta și vom colabora împreună, ca și dumneavoastră care veți fi în clasele acestea. Gândiți-vă la ce creștere spirituală se va putea da. Care dintre noi poate să pună o întrebare acum într-un grup de 30 de oameni? Parcă ne făsăcim, parcă n-am vrea să spunem, parcă n-aș vrea să arăt că sunt neștiutori. Dar când suntem în 10 oameni, uitați-vă lunea seară. Când suntem mai puțini, vom putea să punem întrebări, vom putea să ne corectăm unii pe alții, vom putea să ne învățăm unii pe alții și va fi o creștere în loc de unul singur care se pregătește și vor fi 6 care se vor pregăti. Și la fel în Astoria, în loc să fie unul, vor fi mulți care vor participa și cred într-o creștere spirituală așa încât când vom evalua după un an să putem să spunem, este Domnul, este Domnul. La pescuirea aceasta n-a fost Petru. N-a fost Natanael, nici Iacob și Ioan. A fost Domnul și i-au cunoscut lucrul acesta. Dacă ne punem în minte că în lunile acestea, în anul acesta, Dumnezeu să dea creștere spirituală Bisericii Maranata, cred că aceasta este o modalitate prin care vom crește. Îl vom cunoaște mai bine pe Domnul. La urma urmei vom putea să dăm glorie Domnului Iisus Hristos, să spunem, este Domnul care ne-a dus, care ne-a făcut, care ne-a dat har. Vorbeam săptămâna aceasta cu frații la comitet despre lucrarea de la Filadelfia. Ce s-ar fi putut face dacă ar fi fost numai Teofil acolo 2 ore duminica? Obosit ducându-se și obosit venind înapoi, ce s-ar fi putut face? Dar vreau să vă spun un lucru. A fost Domnul care a fost acolo. Și astăzi, după un an, și duminica viitoare, dacă mergem la aniversarea lor, veți vedea, a fost Domnul care a lucrat acolo, care i-a ținut împreună. Oameni care nu s-au cunoscut înainte. Oameni care n-au fost înainte într-o biserică împreună, dar care sunt uniți și care merg înainte pentru că este Domnul cu ei. Și frați și surori, câte vreme este Domnul cu noi, nu ne putem teme de nimic. Cine ar putea face niște oameni? Când Dumnezeu este de partea noastră, cine va putea să stea împotriva poporului Dumnezeu când El este de partea noastră? În privința acestui lucru v-am spus de ce acest text este important pentru mine și de ce mi-atinge inima mea în privința aceasta. Și nu aș putea să vă cer dumneavoastră să fiți la fel de entuziasmați ca și mine, dar v-aș putea să vă cer să vă rugați pentru aceasta și să puneți credință și să cereți de la Dumnezeu. Sigur, rațional, gândind rațional, este imposibil și de ce ne-am duce când putem să stăm aici liniștiți și să avem părtășia noastră, de ce ne-am duce acolo? De ce să plătim chiria acum într-o altă biserică? De ce să ne obosim? Rațional, da. Doamne, ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Rațional, da, n-ați prins nimic. Dar prin credință aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii și veți găsi. Și vreau să vă mai spun un lucru. Ieri am ascultat o cântare în care cântăreții băteau din palme și spuneau că suntem pe câmpul de luptă. Foarte frumoasă cântare, dar parcă nu se potrivea cu bătutul din palme. Pentru că pe câmpul de luptă este luptă, este război. Și aș vrea să vă spun, pornind la această lucrare, la această misiune, va fi luptă spirituală. Am văzut-o în Filadelfia și va fi aici. Pentru că diavolul nu se va lăsa. Va fi luptă spirituală. Aș putea să vă spun, nu doresc să fie aceasta, dar s-ar prea putea să fie și friendly fire. Să fie cineva din ai noștri care să atace. Cineva care, la care te-ai aștepta să aibă un cuvânt bun. Cineva care te-a aștepta din casa fruntașului sinagogii să spună, mergeți înainte, Hristos poate, dar nu, oamenii au venit și au spus, lasă-l în pace, nu-l mai necăji pe învățătorul, ca să-l tragă înapoi. Și vor fi oameni din aceștia care vor trage înapoi. Ce veți voi să faceți? Dacă se va sui o vulpe pe zidul vostru, îl va dărâma, cum a fost în vremea lui Neemia. Și vor fi din aceștia care ne vor descuraja, dar nu descurajați, nu vă temeți, credeți că Domnul Iisus Hristos ne poate duce la mare biruință. Mergem la această luptă spirituală și ca orice luptă spirituală va fi greu. Dar fi numai oboseală fizică, tot ar fi suportabil. Dar când ne vom pomeni cu lovituri dintr-o parte și din alta, și când ne vom pomeni cu lovituri spunând ce vrea Maranata să facă, sau ce s-au apucat ei să facă acolo unde alții n-au făcut, ce vor vrea aceasta să facă? Mă uit la puterea lui Dumnezeu, care poate să schimbe o biserică obișnuită într-una neobișnuită. Poate să schimbe un faliment într-o mare biruință. Poate să schimbe un lider individualist într-un slujitor. Un Dumnezeu care poate să schimbe necunoscutul în cunoscut, să-L putem cunoaște mai bine pe Domnul Iisus Hristos. Un Dumnezeu care poate să schimbe gândirea noastră de la cele temporare, la cele veșnice, de la cele firești, la cele duhovnicești. Nu acolo vrea să ne ducă Dumnezeu pe fiecare. Aș vrea să vă gândiți la lucrurile acestea și să vă rugați. Nu vă cer altceva acum decât să vă rugați. Dar aș mai adăuga ceva. Când veți auzi sunetul trâmbiței, adunați-vă pe zid să mergem la lupta aceasta și Dumnezeu să dea biruință. Biruința pe care numai El poate să o dea. Spun ca în cartea lui Neemia, numărul nostru este mic și suntem risipiți pe zid. Dar la sunetul trâmbiței, adunați-vă. Vom merge în biruința Domnului Iisus Hristos, El care a biruit moartea, are aceeași putere și astăzi. El care a mulțit pește atunci și a făcut să se adune mulțimea aceea de pești, îi va aduna și pe români acolo. El va da această binecuvântare. Să destelenim un ogor nou și să nu semânăm între spini. Să facem lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu să o facem. Altfel, ce folos de toate celelalte? Dacă nu sunt un ispravnic să fac ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac, ce folos au toate celelalte? Dacă nu ne îndeplinim mandatul pe care Dumnezeu ne l-a dat, ce folos au atunci toate celelalte slujbe și acțiuni dacă nu ne facem partea noastră? Să privim cu credință înainte. Îmi place textul acesta pentru că îl arată pe Domnul Iisus Hristos care dă biruință chiar și în condiții de neimaginat. Chiar în condiții de faliment este Domnul care dă biruință. 153 de pești mari. Ce înseamnă aceasta în privința istoriei? N-aș putea să profețesc acum că vor fi 153 de membri peste un an. Dar Dumnezeu are putere. Un frate spunea la comitet, dar fi unul, se merită. De ce unul și nu 100? Cu Dumnezeul nostru, spune în psalmi, cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt. Cu Dumnezeul meu fac lucruri nebănuite. Pentru că când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Ce mi-ar putea face niște oameni? Luați cuvintele acestea cu încredere și credință în Dumnezeu, care poate să folosească puținul nostru, 5 pâini și 2 pești, poate să-i transforme să sature 5.000 de oameni, numai bărbați, fără femei și copii. Când un om își pune la dispoziția lui Dumnezeu pungulița lui cu mâncare, Dumnezeu poate să o mulțească. Când o biserică de 45 de membri se pune la dispoziția lui Dumnezeu Cred în puterea Domnului Iisus Hristos care poate să înmulțească 45 de oameni într-o mulțime nenumărată. Dacă n-aș crede lucrul acesta, astăzi mi-aș da demisia. Dar cred că Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Și va da biruință, pentru că ne bazăm pe El. Dacă nu va da biruință, nu e din cauza Lui, ci din cauza mea și a noastră. Și Dumnezeu va da biruință și Dumnezeu merge înaintea noastră și cred că dacă mergem pe urmele Lui, ne vom bucura de biruința comandantului nostru, căpetenia desăvârșirii noastre, Domnul Iisus Hristos. Să privim țintă la El și prin El vom avea biruința. Amin. V-aș ruga să ne ridicăm și să ne rugăm.